Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, revenim la cartea lui Iov și continuăm cu discursul lui Elifaz. Iată cum se desfășoară el în continuare. Deci, capitolul 5, versetul 1. Strigă acum, cine îți va răspunde? Căruia dintre sfinții vei vorbi? Iată o bună întrebare și pentru zilele noastre. Apropo, la cine v-ați duce pentru ajutor? Nu prea cred că sfinții ne pot ajuta prea mult. S-ar părea că patriarhii dispăruseră deja în vremea lui Iov. Probabil că Avram și Isaac muriseră. Poate că Iacov mai era în viață. Avram nu-l putea ajuta pe Iov. Niciunul dintre cei care trăiseră în trecut nu l-ar fi putut ajuta. Voi la ce sfânt veți apela pentru ajutor, dragii mei? Elifaz spune mai departe, nebunul piere ucis de mânia lui, prostul moare ucis de aprinderea lui. Am văzut pe un nebun prinzând rădăcină, apoi deodată i-am blestemat locuința. Elifaz ne spune, în maniera deja obișnuită, maniera poetică, metaforică, că i-a văzut prosperând pe cei nebuni și pe cei răi, dar până la urmă aceștia au pierit. Un lucru adevărat. David a fost deranjat de prosperitatea celor răi și a scris, am văzut pe cel rău în toată puterea lui, se întindea ca un copac verde, dar când am trecut a doua oară, nu mai era acolo. L-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi. David se întreba, de ce prosperă cei nelegiuiți în timp ce oamenii sfinți au parte de greutăți? El a privit cu atenție și a văzut că Dumnezeu i-a nimicit pe cei rei în cele din urmă. Nouă ni se pare că a trecut foarte mult până când Dumnezeu l-a nimicit pe Ceaușescu și a scăpat lumea de el. A părut în interval foarte lung celor care au trăit în vremea lui, dar în realitate a fost vorba de câțiva ani. De ce nu intervine Dumnezeu și nu îi înlătură pe oamenii răi care acționează astăzi? Dumnezeu, dragii mei, nu lucrează cu viteza la care am dorit noi să se desfășoare lucrurile. El îi va nimici pe cei răi la momentul potrivit, cel ales de el. Dumnezeu are toată veșnicia înainte. Elifaz îl consideră pe Iov în categoria celor nebuni care au prins rădăcină și au înflorit înainte de a fi doborâți de tot. Fiii lui n-au noroc. Sunt călcați în picioare la poartă și nimeni nu-i scapă, afirmă Elifaz. Secerișul lui este mâncat de cei flămânzi, care vin să-l ia chiar și din spini, și averile lui sunt înghițite de oameni însetați. Nenorocirea nu răsare din țărână și suferința nu încolțește din pământ. Omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Acum, cred că n-avem nevoie de cine știe ce dovezi pentru a demonstra că această ultimă afirmație este adevărată. Omul se naște ca să sufere. Nu cred că ar pune cineva în discuție faptul că oamenii se confruntă cu necazuri, cu nefericire, cu depresii, cu anxietate și îngrijorări de tot felul. Este de ajuns să deschidem un ziar pentru a citi ce se întâmplă zilnic în viața oamenilor. Incendii, accidente, tragedii de tot felul, războaie pe tot globul. Toți oamenii știu ce înseamnă necazul. N-avem toți aceeași culoare, aceeași înălțime și greutate, același sex, aceeași grupă sanguină sau același coeficient de inteligență, dar toți avem necazuri. Nimeni nu este scutit, nimeni nu este imun, niciun om nu poate fi vaccinat împotriva necazurilor sau a suferinței. Lacrimile sunt numitorul comun al tuturor oamenilor. De altfel, cuvântul compasiune înseamnă a suferi împreună. Și omenirea suferă într-adevăr. Unul din cuvintele limbii ebraice pentru om este enash, care înseamnă nefericitul. Acesta este omul. Mi se spune că nimic nu este sigur în viață, în afară de moarte și impozite. Mai putem adăuga o altă certitudine la acest enunț. Necazurile sau suferința. Omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Scânteia zboară în sus respectând o lege universală, legea termodinamicii. N-are nicio legătură cu norocul sau întâmplarea. Curentul cauzat de căldură într-o noapte rece face scânteile să zboare în sus. Necazul, suferința și păcatul sunt rezultatul neascultării de Dumnezeu. Cei răi n-au pace, spune Isaia. Omul încearcă să construiască o utopie, dar în păcat, și nu va reuși. Nu putem avea mileniul fără prințul păcii. Omul încearcă să obțină pacea mondială fără prințul păcii. Prin urmare, necazul apare în viața omului. Cel drept suferă și copiii lui Dumnezeu au necazuri și astăzi. Uneori necazul vine în viața celui credincios din cauza unei greșeli stupide. O doamnă mi-a spus cândva, soțul meu este crucea mea. Oricât de rău ar fi el, nu este crucea ei. Ea este cea care a spus da. A fost greșeala ei, nechipzuința ei. Crucea voastră, dragii mei, este ceea ce acceptați cu bucurie. Uneori necazul este semnul judecății lui Dumnezeu, Tatăl, asupra copilului său. Biblia spune, dacă ne-am judecat singuri, nu am fi judecați. Dar dacă noi nu ne judecăm pe noi înșine, Dumnezeu va trebui să ne judece. În alte cazuri, necazul reprezintă felul în care ne disciplinează sau ne îndreaptă Tatăl. Scriptura spune, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Moise, care a trăit în casa faraonului Egiptului, a ales mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Aflăm din Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 25. Dumnezeu nu l-ar fi putut folosi pe Moise ca eliberator al poporului său dacă acesta nu ar fi trecut prin cei 40 de ani de pregătire în pustia Madian. De asemenea, Saul din Tars, fariseul cel tânăr și mândru, l-a cunoscut pe Hristos și Dumnezeu a spus, îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Dumnezeu l-a trecut prin sită și a cernut tot ce nu dorea el să rămână în viața lui Pavel. Necazul este uneori disciplina aplicată de Tatăl în viața unui copil al său. Alteori necazul vine pentru ca noi să învățăm să fim răbdători și să ne încredem în Dumnezeu. Iacov spune în scrisoarea sa, ca unii care știți că încercarea credinței voastre aduce răbdare. În alte cazuri avem de-a face cu necazuri, pentru că Dumnezeu vrea să netezească anumite colțuri mai ascuțite ale caracterului nostru. Vom vedea că Iov ajunge să înțeleagă că Dumnezeu procedează astfel în viața lui. Dar el știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul, spune Iov. El a văzut că Dumnezeu îi netezea asperitățile. Pe de altă parte, Dumnezeu îngăduie unele necazuri pentru ca inima și mintea fiecăruia dintre noi să fie într-o legătură permanentă cu El. Este o explicație pentru situația multora dintre noi. Dumnezeu vrea să știe că mintea și inima noastră sunt îndreptate spre El tot timpul. Există motive bune pentru care vin necazul în viața unui copil al lui Dumnezeu. Prin urmare, Elifaz are dreptate când spune, omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Mergem mai departe. Eu aș alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. El varsă ploaia pe pământ și trimite apă pe câmpii. El înalță pe cei zmeriți și izbăvește pe cei necăjiți. El nimicește planurile oamenilor vicleni și mâinile lor nu pot să le împlinească. El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor și planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. dau peste întuneric în mijlocul zilei, bâșbeie ziua în amiaza mare ca noaptea. Astfel, Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici. Așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea și închide gura. Ceea ce vrea să spună Elifaz aici, și o face într-un mod cât se poate de frumos, este că Dumnezeu este credincios. Dumnezeu este bun și Dumnezeu este drept. Deși acesta este un adevăr evident, el tot nu atinge rădăcina problemei lui Iov. De fapt, Elifaz nici nu vorbește cu Iov acum. Ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu. Nu ne socotim mustrarea celui atotputernic, spune el în versetul 17. Am auzit acest verset citat de mii de ori. Nu este adevărat? Ba da, cum să nu? Numai că Elifaz folosește această afirmație cu o aluzie răutăcioasă la adresa lui Iov. Așa cum am spus, copilul lui Dumnezeu nu se oferă întotdeauna pentru că este pedepsit de el. În unele cazuri, acest verset este folosit ca un pumnal înfipt în inima unui prieten. Este o modalitate mai blândă de a spune, ai necazuri pentru că ai făcut ceva rău și Dumnezeu te disciplinează acum. Acest lucru s-ar putea să fie sau să nu fie adevărat. Cine sunteți voi, în primul rând, să faceți o asemenea judecată? Aveți voi un telefon conectat cu cerul? Vă dezvăluit vouă Dumnezeu un secret, numai vouă și nouă nu? Sunt mulți cei care își arogă dreptul de a-și da cu părerea avizată după ei despre orice și despre oricine. Unii cred că trebuie să aibă ultimul cuvânt în orice situație. Dragi prieteni, nu întotdeauna puteți emite judecăți sau da soluții pentru situația altcuiva. Așa cum nici alții nu pot vorbi în locul vostru și nu pot da explicații pentru situația în care vă aflați voi. Deși afirmația lui Elifaz este adevărată, încă o dată vedem că nu se aplică în cazul lui Iov. El face rana și tot el o leagă. El rănește și mâna lui tămăduiește. Ce imagine frumoasă a lui Dumnezeu avem aici! De 6 ori te va izbăvi din necaz și de 7 ori nu te va atinge răul, mai spune el. Veți observa folosirea numărului 7 și în Proverbe, capitolul 6, versetul 16, și de fapt în multe locuri din Biblie. Nu este doar o expresie poetică. 7 este numărul desăvârșirii și nu în sensul perfecțiunii, ci acela de completare. Adică reprezintă ceva la care nu se mai poate adăuga nimic. De exemplu, 7 zile este numărul complet pentru o săptămână. 7 este numărul complet aici, unde este vorba de spectrul total sau complet al necazului omenesc. El te va scăpa de moarte în vreme de foamete și de loviturile săbiei în vreme de război. Vei fi la adăpost de biciul limbii, vei fi fără teamă când va veni pustiirea. Sunt câteva necazuri despre care vorbește Elifaz. Adică Dumnezeu te va izbăvi din aceste 7 necazuri. Odată, te va scăpa de moarte în timpul foametei. Apoi, în război, te va scăpa de sabie. El te va scăpa de biciul limbii, este un al 3-lea necaz. În timpul războaielor, programele de știri prezintă de obicei numărul de victime în fiecare zi. Mă întreb cam care ar fi numărul de victime ale bârfei în ziua de astăzi. Limba omului a ucis probabil mai mulți oameni decât orice război armat. Avem nevoie să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ne scape de limba ce rea omului. O femeie din biserică avea o limbă foarte ascuțită și rea. Mi-aduc aminte că am început să mă rog astfel. Doamne, nu o lăsa să mă lovească cu limba ei ce rea. Aflasem că ea folosise într-adevăr această armă împotriva mea, dar Dumnezeu m-a ocrotit și n-am fost rănit de ea. Un alt necaz pentru care este promis sprijinul lui Dumnezeu este teama când va veni nimicirea sub forma unui taifun, a unui uragan, a unei furtuni. Am auzit mărturia unor oameni care au trecut prin astfel de experiențe. Spunea cineva că a avut senzația că și-a petrecut jumătate din viață cât a stat la adăpost în pivniță. Versetul 22. Vei râde de pustiire ca și de foamete și nu vei avea să te temi de fiarele pământului. O altă promisiune. Dumnezeu te va scăpa de foamete. M-am gândit adesea că în pachetele de hrană pe care le trimitem în zonele calamitate ar trebui să punem și câte un premiu surpriză, cum găsim în unele produse. Aceste premii surpriză ar trebui să fie Biblii, dragii mei. Binecuvântarea însoțește întotdeauna citirea cuvântului lui Dumnezeu. Apoi, nu te vei teme de fiarele pământului. Dumnezeu te va scăpa și de această temere. Mergem mai departe. Căci vei face legământ până și cu pietrele câmpului și fiarele pământului vor fi în pace cu tine. Vei avea fericire în cortul tău, îți vei găsi turmele întregi, îți vei vedea sămânța crescându-ți și odraslele înmulțindu-se ca iarba de pe câmp. Vei intra în mormânt la bătrânețe ca znopul strâns la vremea lui. Ultimul necaz este moartea. Elifaz vorbește despre moarte nu ca despre un monstru hidos, ci ca despre ceva binevenit. Există o egalitate clară, dragii mei, a tuturor oamenilor în fața morții. În fața ei, toți suntem egali. Iată ce am cercetat și așa este. Ascultă că sunt spre folosul tău, conchide primul său discurs, Elifaz. N-a oferit în cele din urmă nicio soluție pentru Iov. N-a venit nici de cum în întâmpinarea nevoii sale reale. De fapt, nu cred că l-a atins cu nimic pe Iov. Adevărul este că Iov este uimit și descurajat. Este alarmat și strigă după ajutor și îndurare pentru că Elifaz nu a fost de niciun folos. Iată acum răspunsul lui Iov la discursul lui Elifaz. Capitolul 6. Iov a luat cuvântul și a zis: O, de-ar fi cu putință să mi se cântărească durerea și să mi se pună toate nenorocirile în cumpănă. Iov începe din nou să se tânguiască cu privire la starea lui. El spune: Nici măcar nu pot exprima în cuvinte cât de mare este suferința mea. Nu vă pot explica acest lucru îngrozitor care mi s-a întâmplat. Este ceea ce vă spuneam. Elifaz n-a fost de niciun ajutor. Nu este întotdeauna potrivit și corect să spunem: Tu ai un păcat ascuns, așa că trebuie să-l mărturisești și să te împaci cu Dumnezeu. Iov spune: Trebuie să înțelegeți care este problema mea. Elifaz a fost cu totul pe lângă subiect. El a spus o seamă de lucruri frumoase, adevărate, bune, dar fără de folos pentru Iov. Este ca și cum ați dat răspunsul: Hristos este răspunsul, când nu știți care este întrebarea. Iov are nevoie de mult mai mult decât ce a primit de la Elifaz. El plânge ca un animal rănit. Ar fi mai grele decât nisipul mării, de aceea merg cuvintele până la nebunie. Căci săgețile celui atotputernic m-au străpuns, sufletul meu le suge otrava și groaza Domnului bagă fiori în mine. Zbiară măgarul sălbatic când are verdeață, mugește boul când are de mâncare. Iov spune: Eu plâng cu disperare. Voi îmi vedeți nefericirea și n-arătați niciun pic de milă. Vă purtați ca și când eu n-aș fi în necaz. N-aș plânge dacă n-aș fi într-o situație nenorocită. El folosește chiar imaginea măgarului de pe câmp care nu cere de mâncare când are verdeața la picioarele sale. Cu alte cuvinte, el spune că n-ar plânge dacă nu l-ar durea nimic. Sufăr și suferința mea este profundă, pare să spună Iov. Poți mânca ce-i fără gust și fără sare? Are vreun gust al bușului unui om? Orice lucru de care aș vrea să nu mă ating, acela-i hrana mea, fie cât de grețoasă ea. Mai departe, iată o afirmație de care probabil ne-am folosit și noi la un moment dat. O, de mi s-ar asculta dorința și de mi-ar împlini Dumnezeu nădejdea. De-ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească, întindă-și mâna, să mă prăpădească. Iov a ajuns la pământ și se pare că nu se mai poate ridica. Încotro s-ar întoarce, nu găsește nicio nădejde. Pur și simplu începe să pună la îndoială dreptatea lui Dumnezeu. Este nefericit și ar vrea ca Dumnezeu să-l distrugă pur și simplu. Ar vrea să moară și să scape de toate acestea. Îmi va rămâne măcar această mângâiere, această bucurie în durerile cu care mă copleșește, că niciodată n-am călcat poruncile celui sfânt. La ce să mai nădăjduiesc când nu mai pot? La ce să mai aștept când sfârșitul se știe? Tăria mea, oare este o tărie de piatră? Trupul meu e de aramă. Spune el, am obosit. Nu mai pot să suport durerea și suferința. Nu sunt eu lipsit de ajutor și n-a fugit mântuirea de mine. Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Adică, prietenul meu ar fi trebuit să-și arate mila și compasiunea față de mine. Ar trebui să fie mai înțelegător, dar nici el nu este. Frații mei s-au arătat înșelători ca un pârâu, ca albia pâraierilor care trec. În ebraică, expresia folosită aici se referă la mirajul deșertului, fata Morgana. M-am spus eu, această carte a lui Iov este extraordinară. Avem aici un limbaj poetic deosebit de frumos și care exprimă ce? Durerea. Iov ar fi vrut să spună că a privit în lungul drumului și a văzut pe cei trei prieteni venind spre el. Și atunci a spus, ce bine că vin prietenii mei. Ei mă vor înțelege, li se va face milă de mine. Înțelegerea și compasiunea lor ar fi fost ca o oază în deșert, dar s-a dovedit a fi doar un miraj, o iluzie. Un sloi le tulbură cursul, zăpada se îngrămădește pe ele, vine arșița vremii și seacă vine căldura soarelui și li se usucă albie. Prietenii lui Iov sunt ca o apă acoperită cu sloiuri de gheață și cu zăpadă, o suprafață înșelătoare. Crezi că poți merge pe ea, dar în cele din urmă cazi în apă. Astfel de prieteni s-au dovedit a fi cei trei. Ce imagine! Acum, nu sunt sigur că strigătul de deznădejde al lui Iov se potrivește cu starea omului de astăzi. În ciuda progresului tehnic de astăzi, omul este tot singur și tot nefericit. El este tot enaș, cel nefericit. De ce? Pentru că adevărata fericire, dragii mei, nu vine din lucrurile materiale pe care le primim, ci vine de la Cel care ne dă aceste lucruri, de la Dumnezeu. Acum Iov le spune prietenilor săi, dacă aveți să mă învățați ceva, învățați-mă, sunt gata să învăț. Învățați-mă și voi tăcea, faceți-mă să înțeleg în ce am păcătuit. O, cât de înduplecătoare sunt cuvintele adevărului, dar ce dovedeți mustrările voastre? Vreți să mă mustrați pentru tot ce am zis și să nu vedeți decât vânt în cuvintele unui deznădăjduit? Eu spune cu alte cuvinte în încheierea capitolului, voi spuneți lucruri bune, dar care nu se potrivesc cu situația și cazul meu. Voi nu reușiți să puneți diagnosticul corect. Să ne amintim încă o dată că acești trei prieteni nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Se pare că nici pe Iov nu-L cunoșteau cu adevărat, pentru că nici pe ei nu se cunoșteau. N-au înțeles care era adevărata situație. Toți trei au ajuns la concluzia că Iov a păcătuit și că nu vrea să mărturisească adevărul. Și pentru că nu vrea să-și mărturisească păcatul ascuns, el este judecat de Dumnezeu. Ori, așa cum am văzut din prima parte a cărții, este o gravă eroare. Dragii mei, așa se întâmplă atunci când încerci să te pui în locul lui Dumnezeu și să judeci faptele Lui. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, dragii mei, pe noi toți cu înțelepciune și o inimă zmerită. Abia atunci vom înțelege ceea ce trebuie.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.